11-ші сурет. Юсіптің ағаларына өзін танытуы. Юсіптің ағалары Мысырға қайтып баруға қорқатұғын еді. Бірақ олар тағы да бидайға мұтаж болып қалды. Сонда олар кішкене інісі Бенаминді алып, Юсіптің алдына барды. Юсіп сонда да оларға өзінің кімлігін айтпады. Оларға және бидай берді. Бірақ Бенаминнің қалтасына жасырып, түрде күміс кесені салуды бұйырды. Олардың ізінше қызметшісін жіберіп, оларды ұрлықты айыплады. Хәмме ағалар Юсіптің алдында кешірім сұрап тәжім қылды. Бұл көрініс Юсіптің түсіне ұқсас еді. Юсіп бұннан артық сыр сақлай алмады. Ол Бенаминді қатты құшақлап жылап тұрып оларға, «Мен сізлер сатып жіберген ініңіз Юсіппен», деді. Ағалары үйіне келгеннен соң болған уақияны әкесіне айтып берді. Юсіп тірі, ол Мысырда хұмдар десті олар.